Bir ötləni həm talıqı perdənd ata qıl. Qoy, sen baxşandalığın sayısında haqiqi baxtın nəmədiğini anıb biləyli, ey pərvərdigərim. Qadırlı radio dinləyicilər, siz Baxtiyarlıq Çeşmə adlı gepleşigi dinlədiniz. Hemra bolanınız üçin baringizə minnətdar. Gepleşin sonunda web we sosial örülərdə biz bilən ara bağlanışıq qurcaq bolsanız adresimizə yetib aydıb beryarın. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örülərdəki nömrümüz şeylə 0098 910-89-85-101. Hemra bolanınız üçin minnətdar. Allah yarınız bolsun.
Kimi bir köye kaldı ol kerim olayla. Niçeler taat bilen gözün götürdü mahtal. Niçeler mahtiyette kerim fariyet yekim. Geçirme ta atam vermeyin parçalarının zayini ahır zaman etkin kerim ey Mustafa'nın dostu çağrı yar etkin
Eýranna taýat 20 Türkmenistanna 20 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu ýerde geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Mertebesi belend yol başçyň beýan eden ykdysady meseleleri ýerlenip ýerine ýetsin prezident reisiň aýtmagy. Emir Abdullahyanyň Syriýa daşary işler ministri bilen duşuşmagy. Amerika ejizlik bilen ýeňilip Awganystany terk etdi diýip general Bagaryň aýtmagy. Şeýlede Goranmak ministrliginiň iler tutýan ugry ýaraglyk güýçleriniň tewes başarnyklaryny daýandyrmakdyr diýip Goranmak ministriniň aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti mertebesi belend ýol başçymyzyň beýan eden ykdysady meseleleri dikkatli we ýeri giderli ýerlenip ýerine ýetmelidir diýdi. Prezident Seýid Ibrahim Raýsy şu gün döwletiň ykdysady sazlaşyklary ştabynyň 2-nji oturşygynda tutulýan tutumlar ýuwurdyň içerki potensiallarynyň haýyrlanmak we içerki ýaş aktiw güýçlere daýanmak esasynda bolmalydyr diýdi. Prezident Reisi, Islam Inqilabynyň mertebesi belend ýol başçysynyň ykdysat öwrüsindäki beýan eden 10 muhim meçhurna işaret edip, ykdysady kynçylyklary, ýadrowy gebleşiklere we onuň netijesini iýer teşkil etmegi qadagan etdi we döwletiň ähli tutumlary adalet ýüzünden bolup we şol esasy hem ýerlenip gudrat bilen ýerine ýetmeliler diýdi. Prezident Reisi döwletiň ykdysady toparyny saýlanan şahsiýetleriň nazarlarynyň we tejribelerinden haýyrlanyp, her ne çaltyrak döwlet budjetini we ýurdun ýörgün bolan pulunyň bahasyny artdyrmak ýollaryny barlap, hödür bermeklige borçletdi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri bilen Syriýa daşary işler ministri duşuşyp gurrun etdiler. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan şu gün Syriýa daşary işler ministri Feysel Ben Megdat bilen duşuşyp Eýran Islam Respublikasy Irak we Syriýa bilen strategik ara gatnaşyklardan paýlydyr diýmek bilen Eýran bilen Syriýa terrorçylyga garşy güreşmekde bilelikde ortak işleri amala aşyryp ortak üstünliklere ýetenler we indi bugün hem Ýöki ýurdun durly örelerde şortanna sewda we ykdysat örelerdäki ara gatnaşyklaryny gözden geçirip, olary ösürmek üçin tagalla etjekdir siýdi. Feysel Megdat hem de uşuşykda Emir Abdullahyany garşalmak bilen Eýranyň mertebesi belend ýol başçysyna prezident saýlawçylygynyň üstünlikli ýerine ýetirilmegini gutlady. Feysel Megdat, prezident Seýid Ibrahim Reisiň öz prezidentlik döwrüne üstünlik gazanmagyny umyt etmek bilen Emir Abdullahyanyň bu orny bellenmegini gutlady. Emir Abdullahyan daşary ýurtly güýçleriň tebitde huzurly bolmaklary tebitiň durny kullugyna hiç ýyl gollaw berip başarmaz diýmek bilen Sahyonistler tebitde howpyň döremegini jogapkärlerdirler we tebitde her hili siýasy we howpsuzlyk öwrüsindäki işler diňe tebit ýurtlarynyň huzurlary we hyzmatdaşlyklary bilen mümkin boljak. Ve bu uğurda layta da fiyati ve hopsuzluk öğrüsünne tebitleyin tada anhtatlıkları döretmeklige kollu vermekte Syriýa ve Irak'ın muhum rolları vardır. Ve bize Syriýa'nın daşary işler ministeri bilen iki yurdun Irak atnaşıkları layta da iktisadi ve tevda hizmattaşlıklarını yösürmek üçün gürrün edip durs ve aktiv ötüş planı düzüp duranlar siydi. Emir Abdullahyan, biz Awganystanyň öz görüşleri barada hem maslahat geçirdik we biziň ata adamyz boýunça Awganystanda hem taraplaryň we bilileşen döwletiň guralmagy tiýadi çözgüt ýol hökmünde ähli taraplaryň üns merkezinde ýerleşmeliler diýdi. Eýran atlam respublikasynyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Amerika ejizlik bilen ýeňilip Awganystany terk etdi dedi. General Muhammed Bagary öňki goranmak minister General Emir Hatemiden gadardanlyk bildirmek we General Muhammed Reza Garay Astiany ne täze goranmak minister hökmüne tanatmak meratamda beren gurrunlaryny Amerikanyň iň soňky jenayaty Awganystanda ýüze çykan wakalardyr. Olar 2000 milliard harajat edip Awganystanyň goşunyny biderek goşuny öwürdiler diýdi. General Bagary Amerikanyň adyýan gunma tertipine edýän hüjümlerini we amala aşyrýan jenayatlaryna işaret edip, tepdiň 4 günjünde durly pildikleriň amala aşyrylyp duran wagty we şeýle bir ýagdaýda goranmak güýjüniň ösürilmegi zerurdyr we diňe yerli we täsirli goranmak güýç bilen bir başarnygy elgerip boljakdyr dedi. General Bagary goranmak ministrliginiň borcy geljeki uruşlara we täze özgörüşlere degerli güýç gudraty ulanmakdyr diýip sözlerini goşdy. Eýran Islam Respublikasynyň goranmak ministri bilen ministrliginiň iler tutýan ugry ýaraly güýçleriniň täwäş başarnyklaryny daýandyrmakdyr dedi. General Muhammed Reza Qaraî Aştiyani şuň beren gurrunlaryny goranmak ministrliginiň borcy ýaraly güýçleriniň täwäş başarnyklaryny daýandyrmak we goranyş sistemalary we önümleri ösürmekdir dedi. General Aştiyani edilýän barlyklar esasynda täze ýaraglar we tehnologiýalary elgermelidir diýmek bilen elektronik täwäşlerde gowy ýagdaýdan paýlydyr we adyndan 42 ýuwurda öndürýän önümlerimizi eksport edýäris we öndürýän uçarmansyz uçarmalarymyz hem beýleki ýurtlaryň tarapyndan öňeýini garşy alanýanlar diýip sözlerini goşdy. Eýranyň taglyk goraş we lugmançylyk bilen ministrligi ýurtda 581 adamyň koronavirusy sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň taglyk goraş ministrliginiň şuň beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 581 COVID-19 hassasy öldi we ölen adamlaryň sany 106482 adama ýetdi. Bu ministerlik şeýlede geçen bir gece günneden boyunna anyk ketgitleýji ölçeklere göre COVID-19 keteli 31516 adamy hasalladanlar diýdi. Şolardan 4000den gowragy ketelhanalarda ýatyrlanyrlar. Eýranyň taglyk goraş we lugmançylyk bilen ministerligi şeýlede ýurtda COVID-19 hasalaryň umumy sanynyň 4,926,964 adama ýetenligini mälim etdi. Hasabata göre şu wagtda çeli 4,146,742 näsa gowlaşdylar ýa-da kesalxanalardan çykdylar. Eýranyň taglyk goraş we lugmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýurtda şu wagtda çeli 28,668,156 COVID-19 anyklaýyş synagyň geçirilendigini habar berdi. Arağın sədir akımının başlığı Bağdat konferansiyyatı Arağın febitdeki əhmiyyətini görünüşe qoydu, dedi. Moqtada sədir şun Twitter taqifasında bu vaqan in gözəl görünüşü Arağın febitdir xalqarı öyrülərdə siyasi taydan giyinəyib Arab yurtları qarşalmaqıdır, dedi. Moqtada sədir Arağın bu konferansiya qonaqda arvalmağı iqtisadi və hovsirlik taydan köp əhmiyyətlidir və Arağın febitdeki əhmiyyəti həmdə bir yurdun həkimiyyət haqqını və əhli öyrülərdə yöndə barıcıdığını görkədənlər olaytada Araq bu konferansiýa gatnaşan taraplary bir ýere ýygnamakda üstünlikli amal edenligini subut edýär we bu bolsa Araqyň adyýan gunma tertipinde durnukunlyk we howpsuzlygyň berkarar edilmegine muhim rol oýnap bilmegine ýerlik döretýänler diýdi. Mukdada sadr bu oturşyk tiýatry oturşyk bolmadan öň Doğulluk oturşyqdy we düşmanlar her gün söz we amal ýüzünde onu netijesiz edip bilmediler diýip sözlerine goşdy. Eýran Islam Respublikasy Arağın eçerki tutumlaryny degişli ugurlarda şolsanyna keteki harbiýlaryň bir ýurtdan çykmak tutumlaryny we wagtyndan ozal saýlawçylygyň geçirilmegini Arak döwletine we milletine himayat berýänler. Edip dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Esmaýyly bir siýasy fin eşdirýär.
İran İslam Respublikası Arağın eserki tutumlarını değişli uğurlarda şolsanına ketek harbilerin bir yurtdan çıkmak tutumlarına vaxtından ozol saylaçılığın geçirilmeğine Arağ devletine ve milletine himayet veriyenlere. İran İslam Respublikası'nın Daşarı İşler Ministeri Hüseyin Emir Abdullahyan geçen şembeun sevitin Arağa himayet vermek boyunca olan mahlatına bir meseleni noktab terörçülükten halas olan tədə Arağ bugünkü gün yanadan awatlaşdyrsa, eçerki gurumny poxtalandyrmaga we sewitleyin xylmatdaşlyklaryny ösdürmäge mätäşdir. Wa Iran İslam Respublikasy Araqyň durnuklygyna, amallygyna, garaşdyrlygyna, yurt bitewligine, ezzetine, güýç gudratyna we sewitleyin we halkara orun mertebesiniň ýokarlanmagyna himayet berip, şeýerlikde iki taraplyň we sewitleyin xylmatdaşlyklar etmäge taýýardyr diýip açykladi. İranın Daşary İşler Ministerinin Bağdat oturşuğunu aydan gurunları 2-10 yıllık bəri sevdi tönkülün qiyinçilikleri yadı salyanları. Ve Araq hem 1-2-10 yıllıkta şücahatda köp ziyarları ve urğuları görün yurtdur. Emma Bağdat Araq qoşa sepçiga duştur diymeğimizin maniyesinde dəllir. Araq peteklerin dahiyinçilikleri bilen durluk hiyinçilikleri asolsanına uruşa, durnuqsızlığa ve haupli yağdaya uçuranları. Şeli yağdayda sevit yurtların arasındaki hizmattaşlığı keteklerin dahiyinçiliklerinin yok yerine sevitte iyidiklerli olan amallığın berkarar olmağının asli şerti olup duruyanları. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyyid İbrahim Reisi, geçen soňky wagtlarda Araqyň premier ministri Mustafa el-Kazmi bilen geçiren söhbetdeşliginde her bir iş we döredijilik bolsa we şol esasda Araqyň ýagdaýy durnuklaşjak bolsa, Araqyň sewitdäki rol oýnamagy ýokarlanjak bolsa, biz şoňa himayet berjekdir diýip bellädi. İran İslam Respublikasynyň prezidenti Seyyid İbrahim Reisi sewit ýurtlar öz hyzmatdaşlyklary bilen sewitiň amanlygyna, durnuklulygyna we ýerdigderli bolan parahatçylygyna sebäp bolýan plany çekip bilmäge ukyplydyrlar diýmek bilen keseklerin sewitiň işlerine dahilçilik etmekleri sewitiň amanlygyna, durnuklulygyna we ösüşine sebäp bolmaz diýip beýan etdi. İranyň daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahyanyň Bağdat oturşonuna aýdan gorrunlary bu muhimi ýatlamakdyr. Wa sewitleýin siýasy amallyk hyzmatdaşlaryň zerurlygyny nagtamakdyr.
Türkmen radiýasynyň habarlaryň dewamy bilen hyzmatyňyzda. Ýemeniň premier ministriniň orunmasary Suudi el-Gatyçylar bilgeçleýin Ýemeniň Gunmatarynda ýerleşen el-Hudeyda portuna iýmit maddalaryň girmegini bewet döretýärler diýdi. Hüseyin Makbuly şuwun beren gurrunlaryny el-Gatyçy ýurtlar Ýemeniň ilatyna berýän batyşlaryny artdyrmak üçin bir ýurdun gurşawyny dewam edip, Eden portundan import bolýan haritlaryň bahasyny 2 esse ýokarlandyranlar diýdi. Makbuly sözlerinin devamında Suudi el-Gatyçylar, iýmit maddalar, dermallar, ilatyň gerek haritleri we nefitden önýän önümleriň el-Hudeyda portuna girmeklerine bewet bolýanlar. Ve biz bir batışların ilatın yaşayışlarını koyan tesirlerini adaltma üçün tağalla ediyarsiydi. Yine bir haber boyunca Suudi Bileleşigi geçen son kugullerde Yemen'in El-Hudeyde velayetinin El-Faze, El-Dureyhemi, El-Tahita ve El-Cah tebitlerine 13 uçar mantığı uçar bilen eden hücumları hem de bu velayete topxana ve yarağlar bilen eden hücumları babatlı 326 gedek bu velayette amala asırlan atışı gıybet ediş kararı bozanırlar. Xitayın Daşary İşler Ministerliginin metbuğat vekili bir yurdun Afganistan'ın qaytadan terrorçuluğun ocağını öğrülmeğinin evin almak için arkalaşmağa teyyardığına itti. Xitayın Daşary İşler Ministerliginin metbuğat vekili Jaoli Jian, Xitayın Afganistan'ın qaytadan terrorçuluğun ocağını öğrülmeğinin evin almak için xalqara cemgiyyatçılığı bilen xidmattaşlıq etmeğe teyyardığına aidip, Taliban'ın öz hüddemelliklerine tapılmağını tiledi. Li Jian şeylede son xugullerde Kabul'un hava menzilinin qoloyuna yüze çıkan terrorçılıklı hücumi yağdırmak bilen, terrorçılık hufu bilen görüşmek uğurda xalqara cemgiyyatçılığı bilen xidmattaşlıq etmeğe Xitayın dolu teyyardığına aitdi. Ol şeylede geçen 20 yıllıkta Afganistan'ın sebitleri xalqara hufsızlığa hup abandırayan dürlü terrorçu toparların mekanını övürlenliğine xabar verdi. Awganistanyň merkezi banky ýurdun hususy banklaryna işlerini dowam etdirmegi buyurdy. Hem pres habarlar gullugy Awganistanyň merkezi bankynyň çykaran kararyna salgylanyp, bu bankyň pul çykarmak mykdaryny hepdede bir adama 200 dollara çelli çäklendirenligini habar berdi. Awganistanyň bank ulgamy may aýynyň ortalaryna Talibanyň gudrata ýetmegi bilen ýapyldy we maliýe gynçylyklary işlemi uny Kabulda banklaryň ýapylmagyna garşy nägilerlige sebäp boldy. Awganistanyň geçen 2 hepdelikde bolan özgörüşleri Asiýan gunmatarlaryna bolan jydam toparlaryň ýurtlarynyň amallygyny häkimiýetini goramaklykda belli rol oýnaýanlyklaryny subutlaýanlar. Ewi dinleýijiler, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmet Esmaýyliň taýýarlan siýasy fiýinleşdirmek bilen 2-nji bölüm habarlary geçirip utaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Awganistanyň geçen 2 hepdelikde bolan özgörüşleri Asiýan gunmatarlaryna bolan jydam toparlaryny, ýurtlarynyň amallygyny, häkimiýetini goramaklykda belli roly oýnaýandyklaryny subutlaýanlar. Awganistan geçen 2 hepdelikde 2 muhim waka şaýat boldy. Dertlapda Taliban toparynyň awgust aýynyň 15-nde Awganistanyň paýtagty Kabuly barmagy bilen we Awganistanyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghaniň Awganistandan gaçmagy bilen bu topar gudraty öz erkin aldy. Taliban topary iň gysga bir wagtda hiç ýylly bewete duş bolmany gudraty öz erkini geçirdi. Şu mesele, käbir Awgan halkynyň Kabuldan gaçmaklaryna sebäp boldy. Şolor seriyetlerden şeride Kabul'un aeroportunun üstü bilen Awganistan'dan çıkçak bulandırlar. Şolor Taliban'nın korkup Awganistan'dan kaççak bulandırlar. Emme Awgan halkının Kabul'un aeroportunu üyüşmekler ve yığınanmakları şol yerde terrorçuluklu hücumların yüze çıkmak hopini arttırdı. Şibarışta geçen Pençembeun terrorçi Daesh toporunun mazurlarının birisi, En namına bombolar jaýlap Kabulyň aeroportunyň goloyna baryp özüni partlatdy. Şe partlamada azynan 103 adam öldürilip, onlar çadam hem yaralı boldylar. Awganistanyň özgörüşleri bir ýurdun goşunynyň ýokluğyny we Awgan halkynyň penalanmaga yerleriniň ýokdugyny milletýänler. Kabulyň gysga bir möhletde ýykylmagy, Sewtin käbir arap ýurtlaryna jydam güýçleriň bolmagy şol arap ýurtlara bir madalykdygyny bellidendir. Wa jydam güýçleriň şol ýurtlaryň ýurt bitewligine, häkimiýetine, amallygyna kepil geçendiklerini subutlanýar. Suriýa 2011-nji ýylyna uly bir dartgyllyga uçrady. Terrorçi toparlar 100 yurtdan Gunmatar, Arab ve Türkiýäň himayetleri bilen Suriýa getirdiler. Ve Demeşkin hükümeti bilen urşa girişdiler. Demeşk, yıkılıp baryardy bolýan, emma jydam güýçler, hasa Livan Hezbollahynyň güýçleri, terrorçylar bilen görüşe girdiler. Şewarşda Demeşkin hükümeti gudratda gally we Suriýäň yurt bitewliginiň 95 göterme hem goraly. Odurmuşda, Suriýäň toprağının 95 göterimine Suriýa düzgüni eýe bolup durandyr.
Hormatly radio dinleyijiler, edip hemradar Arman Allahwat mehran hemralar ne bolsa bernamelen dewamyny destap siýasat älem diýen gepleşi dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden ýaňy namazyň diýen gepleşik menen gurulmagyňyzda bolar hemranyňyz üçin minnetdar.
Siyaset eylemi. Beýkemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler qadirli hemranlar. Hala xualınız nahilli. Qurğulluqdır da inşanla. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyasat alem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen qullunuza gellik. Hormatly dinleyijiler. Bugünler İran İslam Cumhurlugyny döwlet hepdesi adyna gadyrlanýar. Biz gepleşiň bir sanyny şu urda taýýarlanan gurulum bilen gullunyzda almakçy. Gepleşiň tutuşlaýyn size yaramagyny umyt etýäris. Adaly dinleyijiler, 1360-njy Hijri Şamsy ýylyň şähriwer aýynyň 8-inde Iranyň Premier Ministerliginiň imarati gara ýürekli munafyklar arkaly partyrladylyp, Iranyň şol wagtdaky prezidenti Muhammed Ali Rejai şeýlede Premier Ministeri Bahoner şehit boldylar. Şol ýyldan beri her ýylda şähriwer aýynyň 2-sinden 8-ine çelli Iran İslam Jemhurlugyny döwlet hepdesine haslanyp Beýdereceli şehitleriň atlary we ýatlary gatırlanýar. Mahrivan dinleyiciler, şehit Muhammed Ali Recai 1310-njy Hijri Şamsy ýylda Gazwinna dünýäni we Islamy inqilab ýeňişe ýeten soň 1358-njy ýylda Ösüriş we Ewredeş ministerligini boýun aldy. Ol şol zaman öz döwrüni bütün okuw jaýlary döwleti etdi. Soň Tehran ýyla tarqaly Islamy şowra meýlesiň wekili hökmünde saýlanyp, meýlese bardy. Meylisi İslami Şura Meylisi'n meyilli bolmaq bilen Muhammed Ali Recai 58-nji ýylyň mordada aýynyň 18-inde İran İslam Cemhurlygynyň ilkinji premier ministri adyna meylise tanıdyldy we köplük ses bilen premier minister boldy. Emma Beni Sedr'in prezidentlik orundan qırağda qoyulmaq bilen Şeyh Recai ilatın oňyn raýlar bilen İranın prezidentlik ornuna yetdi. Hormatly dinleyijiler. İranyň prezidenti şol döwürlerde sada ýaşaýyşy başdan geçirip, uly hyzmatlaryň hem göz başy boldy. Ol Islamy inqilabyň dowamly bolmagy üçin işlemek we talaş etmek zerurdyr diýip beýan etmek bilen şeýle diýýärdi. Inqilab dowamly bolar ýaly işlemek gerek, köpeňrek önüm öndürmek gerek. Önüm öndürmegiň ýany bilen harajatlary we çykdaýjylar hem azaltmak zerurdyr. Inqilab Dünya söz goşogar bilen dowamly boljak diýenler. Hormatly dinleyijiler. Şehit Recai Mullanazol muallim we ustad bolan şehit Muhammed Cevat Bahonary öz kabinetinde premier minister adyna saýlady. Onuň anamyna görä, muallimçilik işi köpçiligiň iň muhim goýgyty işlerinden hesaplanýanlar. Egerde köpçiligiň muallimleri oňat we hutdamen bolsalar, olar okuwçylary ýagşy suratda terbiýelepdi. Ýurdun ýagty gelejekden paýly bolmagyna ýerlik tayýarlajakdyrlar. Hormatly dinleyijiler. Bugünkü gün döwlet orundarlary Islamy inqilabyň belen derejeli ýol başçysy Ayatullah Uzma Hameneý hezretleriň önümiri başlandyryp, oňa badalga bermek permaýşyny gözegini tutupdy. Şuurda bolan talaşlaryny güýçlendirip durandyrlar. Dogrudan Amerika ýaly düşmanlaryň politiklerine garşy durupdy, sanksiýalaryň täsirini azaltmagyň iň oňat ýoly. Eçerki mümkinçilikleri dayandyrypdy. Önüme badalga verip öz ayağın üstünde durmaklık darı. Thank you. Merhaban dinleyiciler, Edith Hemralar'ın her şeylerlik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyorsa siz bilen hoşlaşıyoruz. Allah Teala poşta operanız olsun.
Aydın saat adamlar ısınaştırıyor. Saat kalbini temizle pehmo yürüyor. Yine birden yüreğim yartıp göğünün kovalgolun tapsa bu tarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. Yine dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Mahraman hem de bakşandarlarının adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler, hormatlı iyileşler. Allah tağalanın berimli işinginden sizin bari gıda berk can sağlık, maşgala adı verlik, şeyle de ırtıqan devlet ardı edip, yanlı navadım adlı yepleşin novat dektanı velen, sizin maharlı ocaklarınıza mihman malvatırt ve hem işekiler yali bize hemra olursunuz diyen tamamız var. Merhaba iyileşler, Edith Hemralar şüphür tuttu. Muhat Aydın, kim yeler diyen Aydın Melen hizmetinizde.
Kırmayı dengden bilen duşunu ye. Kuluyma sen gelmedi. Kim gelir dilere. Senin kıvıtlı sen garibin yari Bağıslığın bakcan de kiye nari Kiriş nedir aşıkların hüneri Uluyma sen Kim gelir dil vere, gel beri beri. Ay meni bağvan ettin çimelli bağa. Yoğu teper hakemin çıkır minda. Sen ayağına gel dedi kim gelir dil vere gel ver be ay gülledim tapmadım çemelli dili canım aldı cemal Mertaz derinli öpüyor mu bir de Uluyma sen gelmesin Kim gelir dil vere Gel gel gel Gel gel gel Tadı dirilmiyor körme bir de Uluyma sen gelmesin Kim gelir dil vere Gel bari bari
Semen, Qazaq pangdan.
Thank you.
Hali saadetin yerine yetirmeğine qalqın yar güzel İran.
Kalkın yar, kalkın yar, kalkın yar.